Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Celý duben vysíláme v Meteoru o vyhynulých dinosaurech. Zapomínáme ale na jejich dodnes žijící současníky. Ať nadzdvihnete kterýkoliv kámen, určitě tam alespoň jednoho z nich najdete.
Žížala?
Třeba žížala. Ta určitě dinosaury provázela na jejich světovládné cestě po povrchu zeměkoule. Ale ještě jedno prastaré stvoření byste v blízkosti kamene našla.
Mravence.
To nepochybně, ale to míříte na tvora, který je mladší než dinosaurus.
Jak to? Třeba mravkolvy, kteří do svých trichtýřovitých pastiček sestřelují mravence, zrnky písku, ti už na začátku doby dinosaurů žili?
To jsou paradoxy, co? Mravkolvy lovci existovali a mravenci kořist ještě ne.
Kdyby nějaký vědec popisoval tyto dva druhy před 210 miliony lety, tak by tedy mravko lva nepochybně pojmenoval jinak.
Ale například moucha, ta už v době dinosauru existovala, dokonce se objevila téměř současně s nimi.
A vešky prý už také existovaly a trápily dinosaury. Našly se dokonce otisky jejich skamenělých tělíček.
Svět byl tehdy docela jiný. Mimochodem, zkusila byste si tipnout, kolik dnešních hodin a minut trval jeden den dinosauru před 210 miliony lety, bylo to víc než 24 hodin nebo méně? A o kolik?
A stejně to nebylo.
To ne.
Navrhuji to udělat jako malý nesoutěžní kvíz v rámci dnešního Meteoru.
Dobře. Každý soutěží sám se sebou, protože správnou odpověď dnes v průběhu pořadu sdělíme. Mimo další zajímavosti pochopitelně.
Budeme vám vyprávět o hmyzu, který vynalezl důchod.
Zavedeme vás za přímými potomky dinosaurů, kteří začínají hladovět.
Zjistíme, že velejštěři zřejmě lovili, v rozporu se současnými poznatky, i v noci.
Budeme se zajímat o to, jestli dnes vznikají nové živočišné druhy.
Vyprávění o toxoplazmě nás zavede ke konkrétním důkazům o tom, jak s námi tento cizopasník zachází.
A připravenu máme i čtvrtou, poslední indicii, která vám umožní jet do Mongolska na naleziště dinosaurů.
Děkujeme, že jste zvolili Ráno s Českým rozhlasem a Meteorem. Tady jsou Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Mluvili jsme tu už dnes o mravencích. Oproti dinosaurům to jsou mladíci. Nám, lidem, ale mohou sloužit jako vzor. Jejich téměř dokonale vypracovaný systém dal vzniknout v mnoha jazycích úslovím opracovitosti.
To je pravda. Naši předkové si ale nevšimli, že mravenci vynalezli dokonce i důchodové zabezpečení.
A jaká je teď u mravenců věková hranice pro odchod do důchodu?
To oni neřeší. Například mravenci Ata, kteří se od mládí vydávají stříhat listy, které nosí do hnízda, aby na nich mimo jiné pěstovali houby, kterými se živí, hryžou a ukusují tak divě, že si časem obrousí kusadla. Mravenec pak už není schopen krájet listy tak efektivně, jako když byl mladý, a tak se dobrovolně přeřadí na jinou, méně namáhavou práci a listy už jen nosí.
To je zajímavé. Vlastně to z části dokazuje, proč je pro společenský hmyz výhodné držet pohromadě. Kdyby se to stalo chudákovi jedinému mravenci, pošel by s opotřebenými kusadly hlady.
Takhle může být mravenec ve společnosti užitečný, i když už je méně pohyblivý a silný. Nosičů totiž není nikdy dost, to vám řekne každý mravenec.
My vám teď v Meteoru řekneme, jak to mají s obstaráváním potravy přímí dnes žijící potomci dinosaurů.
Dinosauři žijí, dokonce si je dost často dáváme k obědu.
Jenom jim neříkáme dinosauři, ale kuřata. Vlastně, abych byla přesnější, ptáci.
Západní část antarktického poloostrova a přiléhající Skotské moře patří k nejrychleji se otepujícím místům naší planety. Za posledních 50 let se tam teplota zvýšila o 5 až 6 stupňů Celsia, což vede k mírnému úbytku množství ledu.
Existuje takzvaná hypotéza mořského ledu, podle které to bude mít přímý dopad na predátory, kteří jsou na ledu závislí. Naopak tato teorie tvrdí, že populace druhů, které se ledu vyhýbají, by se měly zvětšovat. 30leté sledování dvou druhů tučňáků z antarktického poloostrova a Skotského moře ale naznačuje, že hypotéza není tak docela správná.
Tučňáci kroužkoví jsou na mořském ledu závislí, zatímco tučňáci uzdičkoví se mu vyhýbají, jak je to jen možné. Ačkoliv by podle teorie mělo prvních ubývat a druhých být více, populace obou druhů se každým rokem zmenší o 3 až 4%. Příčinu hledají vědci z organizací NOAA a Scripps Institute of Oceanography. Podle jejich výzkumů vše nasvědčuje tomu, že za početním strádáním obou druhů stojí úbytek drobných korýšů krylu, který představuje hlavní zdroj potravy obou druhů tučňáků.
Larvy krylu se živí řasami, které se vyskytují pod ledem, což znamená, že jsou tyto larvy na ledu stejně závislé jako tučňáci kroužkoví. Odhaduje se, že od roku 1981 se množství krylu snížilo o 80%. Nedostatek kořistí je ohrožující zvláště pro mladé tučňáky, kteří se právě osamostatnili a musí se teprve začít učit hledat si v moři potravu.
Dinosauři byli denní zvířata, tvrdí teorie, která je v současnosti uznávána paleontologi na celém světě. Našim savčím předkům tato teorie přisuzuje roli drobných nočních tvorů. Zdá se ale, že tato teorie nemusí být správná.
O nočním způsobu života některých dinosaurů a pterosaurů vypovídá kostěná struktura oka, která se nazývá sklerotikální prstenec a která vystužuje bělimu. Vyskytuje se u moderních ryb, ptáků i některých plazů a dá se z ní odvodit, jestli jde o zvíře s denní či noční aktivitou.
Paleontologové z Kalifornské univerzity studovali stavbu oka u 33 různých dinosaurů, ptakoještěrů a primitivních ptáků, kteří žili v době před 250 až 65 miliony lety. Že ptakoještěr Scapognatus crassirostris mohl lovit pouze za jasného denního světla, o tom nás přes časovou propast přesvědčuje relativně malý sklerotikální prstenec v oku, malý alespoň v poměru k velikosti oční jamky.
Ke zvířatům s denní aktivitou patřila i většina ostatních zkoumaných ptakoještěrů. 4 druhy ale měly naopak velké sklerotikální prstence, naznačující, že tito létající ještěři, podobně jako netopíři, lovili v noci. Hledání potravy v temnotách dávala přednost i většina dinosaurů, kteří byli zařazeni do studie. K nočním druhům patří jak maličký mikroraptor, tak 3metrový megapnosaurus nebo velociraptor.
Naproti tomu primitivní ptáci jako Archaeopteryx a Confucius hornis byli stejně jako jejich moderní potomci aktivní přes den. A jak dopadli velcí bíložraví dinosauři? Sklerotikální prstence v očích dlouhokrkého diplodoka a rohatého protoceratopse vypadají jako přechodné stádium mezi denními a nočními druhy.
Autoři studie z toho vyvozují, že tito dinosauři byli aktivní jak ve dne, tak v noci.
Maraton moudrých. To je pravidelný seriál Meteoru, ve kterém moudří vědci odpovídají na důvtipné otázky a sami takové pokládají.
To vám teda řeknu. Po minulém maratonu jsem si dala sklenici vody a nevěřil byste, jak jsem si ji užila.
A proč bych nevěřil, když jsme slyšeli tak zasvěcené líčení architektonických schopností molekul vody z úst chemika Tomáše Matise Grigara. Teď ale jen, aby se podařilo zasvěceně zodpovědět jeho otázku. Ptal se, jestli by globální změny klimatu, které by naše století mohly oteplit až o 5 stupňů, mohly pobídnout přírodu ke vzniku nových druhů vyšších živočichů.
Pěkná otázka. Shodou okolností položená krátce poté, co jeden mezinárodní vědecký tým s účastí českých vědců objasnil, jak průmyslová revoluce ovlivnila evoluci.
Ano, to byl krásný příklad. Když totiž začala před více než 200 lety průmyslová revoluce, ve velkých městech vzrostlo znečištění. Poletující prach a saze způsobily, že území měst i jejich nejbližší okolí stmavly.
Což bylo výhodné pro predátory. Najednou pro ně bylo snažší najít potravu. Její ochranné zbarvení totiž bylo moc světlé a přestalo fungovat.
Překvapivě brzy se objevili živočichové, kteří změnili maskování tak, aby se více podobalo silně znečištěnému okolí, stmavli. Poprvé tento jev byl popsán v 19. století v Anglii jako průmyslové tmavnutí, takzvaný průmyslový melanismus.
Z řeckého melanos tmavý. Časem její vědci popsali také u dalších živočichů, například u ptáků. Teprve teď se jim ale podařilo objasnit podstatu jevu.
Ano, vědci je studovali na můře jménem drsnokřídlec březový, která je obvykle velmi světlá. Od poloviny 19. století ale průmyslové oblasti Anglie opanovala nová barevná varianta můry, byla tmavá a na znečištěném podloží hůře viditelná.
Mezinárodní britsko-český tým teď v časopisu Science popsal svá zkoumání můřího genomu. Z dat prokázali, že všechny anglické exempláře tmavé formy můry drsnokřídlece březového mají společný původ a že tato forma vznikla v Anglii jedinou mutační změnou relativně nedávno. Současně prokázali, že tuto změnu řídí nový, pro vědu dosud neznámý, stmavující gen.
Znečištění už naštěstí ve Velké Británii ustoupilo a tak je dnes černá forma drsnokřídlece březového vzácná. Kdyby ale trval vliv prostředí déle, třeba tisíce let, mohli jsme být svědky okamžiku zrození nového druhu v důsledku významně se měnících přírodních podmínek.
Tomáš Matis Grygar ale minule v Maratonu moudrých vyjádřil pochybnost nad tím, jestli si vznik druhu takto interpretujeme správně. Zda to totiž spíše není tak, že po výrazné změně přírodních podmínek mnoho druhů vyhyne, čehož využijí odolnější živočichové, kteří mezi tím číhali, až se budou moci vesele množit na konkurence pustých místech.
Což je hezká souvislost s naším dinosauřím dubnovým tématem.
Otázku jsme k zodpovězení předložili biologovi a filozofovi profesoru Stanislavu Komárkovi z Univerzity Karlovy, kde přednáší na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií.
Pochopitelně vznik nových druhů je něco, u čeho nemůže biolog v typickém případě asistovat. Fenomén sám trvá minimálně 10 000, spíše 100 000 let a také samozřejmě to, co vzniká nejdřív, je cosi jako poddruh a tam, kam vlastně položíme druhovou hranici, to je mnohdy trochu otázka konvence. Samotná změna teploty by zcela nutně k vzniku nových druhů vést nemusela, spíše k jejich migraci. Konec konců během minulých ledových dob a meziledových dob se druhy velmi čile stěhovaly. A také jeden a tentýž druh může fungovat ve značné teplotní amplitudě. Pomysleme, že třeba babočka bodláková žije jak za polárním kruhem, tak dejme tomu v Alžíru, v obrovské teplotní amplitudě, ty exempláře se zase tak strašně moc neliší. Čili eventuální teplotní změny nemusí nutně ke vzniku nových druhů vést. Těch, abych tak řekl, starých druhů, které se tam mohou velmi rychle nastěhovat, je značné množství. Také přestěhování každého teplomilného druhu směrem na sever nemusí být indikací, že se otepluje. Naše hrdlička zahradní, takový kdysi typicky teplomilný druh z jižního Balkánu a Malé Asie, se rozšířila za těch téměř arktických zim během let 1940 až 1945, čili to, co zlikvidovalo hitlerovská vojska v Rusku, tak to zároveň nevadilo hrdličce zahradní. Čili otázka je zašmodrchanější, než si myslíme. Samozřejmě jsou na světě místa, zvaná běžně hotspots, kde teď druhy vznikají s velkou intenzitou. V podstatě vždycky splňují tři kritéria. Jsou to v tropech či subtropech se nacházející návětrné svahy hor s velkými srážkami a zároveň vlhkotropickým klimatem. Aspoň u ptáků je to předhůří Himálají, případně východní svahy Anamských pohoří ve Vietnamu, dejme tomu také východní svahy And by k tomu patřily. S menší intenzitou ovšem mohou nové druhy vznikat i jinde. Při eventuálních změnách klimatu je mnohem pravděpodobnější, než že by nové druhy vznikaly rychle na místě samém, že se tam jiné, v úzovkách staré, už osvědčené druhy, které už někde třeba v malém areálu a ve skrytu v úzovkách číhají, rozšíří. Obecně se dá říct, že většina živočichů, zejména teplokrevných, je vůči změně teplot odolnější, než si běžně myslíme. Konec konců lidé, původně živočichové zcela tropičtí, dnes žijí téměř od rovníku k pólu na obou polokoulích a také tam nevytvořili nějaké zvláštní druhy. Čili ta možnost takovéto adaptace je poměrně snazší, než si běžně představujeme. Jistě řada živočišních druhů by se k nám při eventuálním oteplení z jihu rozšířila, ale řada těch místních by to ani nezaznamenala. Konec konců řada druhů třeba motýlů nebo ptáků žije v celé Evropě od Sicílie pod jižní Švédsko a daří se jim tam všude dobře. Já sám se na globální oteplování v podstatě těším. Mám doma několik mandarinkových stromků a několik kávovníků, které tak smutně skomírají v květináčích za mými okny. A říkám si, jak by bylo hezké, kdybych si jednou mohl vysadit na svou zahrádku. Pak by tam byla nepochybně i doprovodná fauna, no, že by mi na zahrádce vznikl nějaký nový druh. Tomu příliš nevěří.
Těšila jsem se sice na předpověď nových členů živočišné říše, ale i tak to vypadá, že měnící se klima by mohlo živočišnou říši zajímavě rozhýbat.
Uvidíme, jak rozhýbe mozkové buňky dalšího moudrého vědce, otázka profesora Komárka.
Zdá se, že jazyky populací, které žijí na vysokém severu, například islandština nebo různé eskimácké dialekty, se vyvíjí podstatně pomaleji než jazyky populací, které žijí dále k jihu. Zabývala se tím lingvistika někdy?
Pohyb slov napříč dějinami a také snad klimatickými pásy budeme sledovat v Meteoru za týden.
Pak jste se, Kateřino, dnes na přechodu dvakrát rozhlédla.
Vždycky se rozhlížím. Proč se na to ptáte?
Protože člověk nikdy neví, ve kterém řidiči může čekat toxoplasma. Vždyť víte, jak jsme končili minulý meteor a vlastně i díl četby z textu profesora Jaroslava Flégra.
Jak by ne? Prvok ovlivňuje nejen psychické vlastnosti nakaženého člověka, ale i spoustu dalších věcí. Třeba rychlost, s jakou dokáže reagovat na procházející chodce. Jen mi není jasné, co by tím mimořádně důvtipná toxoplasma sledovala.
Například být sežrána kočkovitou šelmou, ta je totiž jejím definitivním hostitelem. Rozmnožovat se totiž může jenom v jejich střevech.
No, dobře, připustíme, že nás před několika tisíci lety honili lvy, ale to dnes přeci už neplatí.
To ale toxoplasma nemusí vědět. Vždyť neexistuje žádný toxoplazmý meteor, který by jí o tom řekl. Ona si asi jenom pamatuje, že tomu tak bylo a proto si uchovává schopnost zpomalovat naše reakce.
Možná. Existují ale i kritikové, kteří tvrdí, že vliv toxoplazmy na naše chování je sporný. Proto by možná našemu vnímání textu profesora Jaroslava Flégra slušela jistá dávka skepse.
Na druhou stranu stojí jeho úvahy rozhodně za poslech. V závěrečné části četby z jeho připravované knihy se totiž budeme zabývat studiemi, jimiž se svá tvrzení pokoušel prokázat.
I pátou část pro Meteor upravil Michal Ježek a čte Jiří Hromada.
V rámci jedné takové studie, kterou jsem uskutečnil s diplomantem Janem Havlíčkem, jsme porovnávali výskyt toxoplasmózy v jednotlivých věkových skupinách mužů a žen z normální populace s výskytem u 146 osob, které se staly účastníky dopravní nehody, ať již v roli řidičů nebo chodců, které srazilo v ulicích Prahy auto. Výsledek byl zajímavý. Ukázalo se, že osoby nakažené toxoplazmou, chodci i řidiči, muži i ženy, se s pravděpodobností 2,65krát větší než osoby nenakažené stávají účastníky dopravní nehody. Naši studii bylo nesmírně obtížné publikovat. Do tisku byla přijata až v 6. časopise. V 5 předchozích ji odmítli. Nejspíš právě proto, že z ní vyplývalo, že toxoplasmóza může mít zcela zásadní praktický dopad na zdravotní stav světové populace. Podle údajů Světové zdravotnické organizace zahyne ročně v důsledku dopravních nehod na celém světě asi 1 milion 400 tisíc lidí ročně. Když budeme pro jednoduchost předpokládat, že frekvence výskytu toxoplazmy je celosvětově, stejně jako v České republice, 30%, znamená to, že v důsledku latentní neboli skryté toxoplazmózy, o které se obecně předpokládá, že nemá žádný praktický význam, zahyne ročně několik set tisíc lidí. Myslím, že i já, kdybych dostal k posouzení takový rukopis, zvláště rukopis pocházející z podobně exotické země, jako je Česká republika, kde to je? Kavkaz, co? Díval bych se na něj velice nedůvěřivě. Důvěryhodnost naší studie ovšem dnes zvyšují 2 nezávislé studie z Turecka, publikované o 3 a 4 roky později, které obě rovněž prokázaly, že toxoplasmóza výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody. My sami jsme výsledky potvrdili i další studií, provedenou na bezmála 4 000 vojenských řidičů. Vliv toxoplasmózy na chování nakažených osob jsme nestudovali pouze sledováním pravděpodobnosti dopravní nehody, ale reakční doby infikovaných osob jsme měřili i v laboratorních podmínkách. Posadili jsme testovanou osobu před počítač a nechali ji absolvovat 2 testy. V jednom jsme jí doprostřed obrazovky promítli bílý čtvercový rámeček, ve kterém se v nepravidelně dlouhých intervalech od 1 do 8 vteřin objevoval malý bílý čtverec. Pokusná osoba měla v okamžiku, kdy se čtverec objevil, co nejrychleji zmáčknout tlačítko. Druhý výkonnostní test byl o něco složitější. V pravidelných intervalech se ve středu obrazovky objevovala trojciferná čísla a osoba měla zmáčknout tlačítko pokaždé, kdy se druhé trojciferné číslo shodovalo ve 2 číslicích s předchozím číslem. Tohle už bylo náročnější, protože zde pokusné osoby musely vyhodnocovat informaci, nikoli jen reagovat na jednoduchý podnět. Tento projekt prováděl v rámci své diplomové práce kolega Havlíček. Podařilo se mu prokázat, že osoby nakažené toxoplazmou skutečně dosahují v tom jednodušším testu výrazně horších výsledků než osoby nenakažené. Rozdíly však byly patrné především ve 2. minutě celkem 3minutového testu. V 1. minutě byla výkonnost nakažených i nenakažených osob velmi vysoká. Ve 2. minutě se nakažené osoby unavily a jejich výkonnost šla dolů. Až ve 3. minutě šla dolů i výkonnost nenakažených osob. V našich studiích na dárcích krve se ukázalo, že to, jestli je člověk infikovaný toxoplazmou či nikoli, vysvětlí zhruba 7% rozdílů mezi osobami v reakčních dobách. Jinými slovy, lidé se mezi sebou liší v reakčních dobách. Někteří jsou rychlejší, jiní pomalejší. Přičemž pouze za 7% pozorovaných rozdílů je zodpovědná toxoplazmóza. Na první pohled se může zdát, že 7% je malé číslo. Ve skutečnosti se ale v biologii takový efekt pokládá již za středně silný. Vtip je v tom, že síla biologických efektů se z generace na generaci kumuluje. Pakliže se například v populaci toxoplazmy objeví mutant, který získá schopnost manipulovat chování svého hostitele, například dokáže snižovat reakční dobu svého hostitele o pár procent, tak v průběhu několika málo desítek generací převládne nad jedinci, kteří snižovat reakční dobu hostitele neumí. Těch 7% vysvětlené variability je tedy poměrně hodně a tento efekt může být klidně odpovědný za to, že toxoplazmou nakažené osoby mají 2,65x větší riziko dopravní nehody, jak jsme zjistili v našich studiích. Je jasné, že skrytá, tedy latentní toxoplasmóza ovlivňuje schopnost řízení mnohem méně než třeba alkohol nebo obyčejná chřipka. V takových případech bývají naše poznávací schopnosti i reakční doby zhoršené mnohem více. Problém je ale v tom, že zatímco opilý je člověk jen občas a jen tu a tam zároveň sedne za volant a právě tak chřipku máme obvykle jen jednou za rok, jakmile se jednou nakazíme toxoplazmou, máme latentní toxoplazmózu až do konce života. A kdykoliv si pak sedneme za volant, nebo se rozhodneme přejít silnici, máme 2,65x větší šanci než nenakažená osoba, že se staneme účastníkem dopravní nehody. A i když je u průměrné osoby riziko dopravní nehody obecně poměrně malé, v důsledku vysoké promořenosti populace latentní toxoplazmózou se riziko sčítá a výsledkem mohou být 100 000 mrtvých. Co z toho vyplývá pro praktický život? Máme sebrat všem toxoplazmou nakaženým osobám řidičské průkazy nebo jim je vůbec nevydávat? Asi ne. Vlastně bych byl určitě proti. A to ne proto, že jsem sám nakažen. Ovšem, třeba už v případě leteckých dispečerů nebo pilotů bych asi uvažoval trochu jinak. Podle mého názoru by nenakažení profesionálové měli být pravidelně testováni na toxoplazmózu a v případě nákazy by měli být zhruba na 2 roky přeřazeni na jinou práci. Ale možná by stačilo takto hlídat pouze osoby s RH negativním faktorem, které tvoří jen asi 16% české populace. Jak jsme totiž náhodou objevili při testování dárců krve, dochází u těchto lidí ke zhoršování výkonnosti výrazně rychleji. V každém případě se domnívám, že by člověk měl vědět, zda je toxoplazmou nakažený či nenakažený. A v případě, že patří do první skupiny, měl by se svými potenciálně zhoršenými reakčními časy předem tak trochu počítat. A to možná nejen při volbě povolání. Ostatně zdá se, že infikovaný člověk se časem se svými horšími reakčními časy naučí podvědomě počítat. V našich pokusech jsme totiž zjistili, že zatímco reakční doby se v čase od infekce zhoršují, pravděpodobnost dopravní nehody naopak s dobou od infekce postupně klesá. Když jsme sledovali reakční časy vojáků, dárců krve nebo později i studentů, pokaždé měli nejhorší reakční doby osoby s poměrně nízkými hladinami protilátek. Tedy osoby, které se nakazily patrně už velmi dávno. Nicméně v případě rizika havárie tomu tak nebylo. Tam měli největší riziko nehody naopak osoby s nejvyššími hladinami protilátek, tedy takové, které prodělali akutní toxoplazmózu relativně nedávno. Domnívám se, že infikovaní řidiči si zkrátka na své zhoršené reakční časy zvykli. Zjistili, že mají reakční doby delší a přizpůsobili tomu svůj způsob jízdy. Samozřejmě existuje i méně optimistické vysvětlení, A to, že se infikovaní řidiči, kteří již předem nebyli extrémně opatrní, v průběhu času pozabíjeli, anebo alespoň přišli o řidičák. Ale jakožto toxoplazmou nakažená osoba, tady toto druhé vysvětlení raději předem odmítám a kategoricky zavrhuji. Nejdůležitější zbraní proti toxoplazmóze by měla být prevence, která začíná znalostí rizikových faktorů, zvyšujících pravděpodobnost nákazy toxoplazmou. Naše dotazníkové průzkumy prokázaly, že hlavním rizikovým faktorem v naší zemi je chov králíka. Králíci z venkovských chovů jsou ve vysokém procentu případů infikovaní toxoplazmou. Je to nepochybně způsobené tím, že jsou krmeni senem, které bývá obvykle uskladněno v senících nebo na půdě. V těchto místech se často zdržují kočky a je dost pravděpodobné, že tam zanechávají i trus s cystami toxoplazmy. Manipulace s kontaminovaným senem může nakazit nejen králíky, ale dokonce může být i přímým zdrojem nákazy pro člověka. Současně platí, že chov králíka bývá spojen se zabíjením, stahováním a kucháním zvířat a při této příležitosti může velmi snadno dojít k infekci. Krev z infikovaného zvířete se totiž může dostat do různých oděrek na kůži nebo na sliznici člověka a je známo, že touto cestou se může dotyčná osoba poměrně snadno infikovat. Oproti tomu chov kočky, která je definitivním hostitelem toxoplazmy, není příliš silným rizikovým faktorem. Když je kočka chovaná v bytě a je krmená tepelně zpracovanou stravou, jen obtížně se může stát zdrojem nákazy. A i když se nakazí třeba od nějaké myši, vylučuje cysty toxoplazmy jen v krátkém časovém období několika dnů až týdnů a po zbytek života je vůči další nákaze odolná. Za to však významným zdrojem nákazy je zahradničení. Když má člověk vlastní zahrádku a pěstuje si na ní zeleninu, určitě mu hrozí, že si tam jeho nebo sousedovi kočky udělají záchod. Přesněji řečeno, spoustu malých záchůdků. Cysty zůstávají v půdě infekční i několik let, takže když si pak časem náš drobnopěstitel vytrhne ze záhonu třeba mrkev a schroupá ji nedokonale omytou, může se infikovat velmi snadno. Rozšíření toxoplazmózy v lidské populaci by se patrně dalo výrazně omezit prostřednictvím vhodné, ústně podávané vakcíny, která by imunizovala populaci divokých a polodivokých koček v blízkosti lidských sídel. Úplně se zbavit toxoplazmózy by se asi ani tak nepodařilo. Na to je toxoplazma příliš šikovný parazit s příliš širokým spektrem mezihostitelských druhů. Jedinou cestou by snad bylo vyhubit napřed veškeré kočky. To si ovšem netroufám ani v žertu navrhnout. Nebo mne rodina vydědí, nebo to dokonce na mě prozradí našemu kocourovi Ferdovi. Ten už ostatně něco tuší. Kdykoliv začnu v leže v posteli psát do notebooku, uvelebí se mi před displejem a strašně překáží. Snížit výskyt toxoplazmózy pomocí účinného vakcinačního programu pod 5%, tedy na hodnotu, s níž se dnes setkáváme v mnoha oblastech Asie, by ale dosažitelné bylo. Ve světě bez toxoplazmy by byly ženy sice méně společenské, srdečné a méně parádivé, muži by byli v průměru o 3 cm nižší a měli by v krvi nižší hladinu testosteronu, ale když uvážíme, že by zároveň nejspíš ubylo autohavárií, sebevražd a schizofrenie, jsem v pokušení přiznat, že by to za to stálo.
O takové řešení ovšem žádná země ani zdravotnická organizace neusiluje a tak si zřejmě toxoplazma potáhne světem šťastně dál.
No, nevím, jestli zas tak šťastně, vždyť testování ve většině evropských zemí ukázalo, že je spíš na ústupu.
Ovšem, mezi těmi 30% nakažených jsou i kojenci. A to znamená, že do 60 let se toxoplasmózy nejspíš dočká více jak polovina obyvatel naší planety.
To se tedy můžeme těšit na krásné 21. století.
Texty všech dosud odvysílaných pořadů o toxoplazmě si můžete přečíst na našem webu meteor.rozhlas.cz.
Za chvíli se u nás dozvíte, jaká je odpověď na naši kvízovou otázku.
Já jsem sama zvědavá, jak teď v Meteoru zodpovíme kvízovou otázku, kterou jsme si položili na začátku pořadu. Tedy, kolik hodin a minut trval jeden den dinosaurů před 210 miliony lety?
Správná odpověď zní, dinosauří den byl před 210 miliony lety kratší než náš, a to o 1 hodinu a 40 minut.
To snad někdo zakopal hodinky, které jsme objevili?
To ani ne. Dá se to ale s určitou mírou předpokládané nepřesnosti vypočítat.
Jsem zvědavá, jak se dá spočítat něco, co se stalo před téměř 250 miliardou let.
Tak se podívejte. Rotace naší planety se neustále zpomaluje, čímž se den na Zemi prodlužuje asi o 17 10 000 sekundy za 100 let.
V tom má jistě prsty měsíc. Asi se za tento vliv stydí a tak se snaží uniknout a od Země se pozvolna vzdaluje. V současnosti o necelé 4 cm za rok.
Což je také důsledek sil, které mají vliv na zpomalování zemské rotace. Ono to dá námahu Zemi zpomalit a tak se to musí někde projevit.
A co to je za sílu?
Té se říká slapové tření. Země vlastně ztrácí energii, takzvaný moment hybnosti, a předává ji tomu, řekněme, světáku měsíci. Jeho energie a tím i rychlost roste, což zase způsobuje, že se od Země vzdaluje. Asi tak, jako když sportovec hází kladivem, roztočí se, předá kladivu energii a když ho pustí, kladivo odletí kamsi do dálky.
A hodně už měsíc ulétl za těch 210 milionů let.
To ani ne. Tehdy byl o jeden průměr zeměkoule blíž. Na obloze byste to téměř nepoznala.
Když to tak počítám, tak měla dinosauří hodina necelých 56 minut našeho času?
Přesně, 55 minut 48 sekund. Tedy pokud dinosauři dělili den na 24 hodin jako my.
To nejspíš nedělili, ale když ten váš příměr použiji, tak by takový dinosaurus začal poslouchat dinosauří meteor v 8 hodin 5 minut svého času, ale v našem čase by to bylo v 7:30.
No, nechtěl bych tehdy vysílat meteor. Na náš dnešní čas bychom ho měli o 3 minuty kratší.
A pak, že se doba zrychluje. Dinosauři měli na své každodenní povinnosti jen 22 hodin 20 minut.
A přitom to není zase až tak dávno?
Jistě, jen nějakých 210 milionů let před naší současností.
To je jenom kousek minulosti. Vzpomeňte, jak jsme historii Země přepočítávali na jeden kalendářní rok, kde je první leden okamžikem zrodu Země a silvestrovská půlnoc je naše současnost.
Vzpomínám si, měsíc podle tohoto příměru vznikl 10. ledna.
A víte, kdy se objevili dinosauři?
Nevím, ale protože jsem se narodila 1.3., tak tipuju 1. března.
No tak 4. března tam se zrodil život vůbec, ale dinosauři ti se objevili až mnohem později, konkrétně 15. prosince. A když to tak vezmeme, jejich éra trvala 140 milionů let, což je 11 dnů, takže vyhnuli 26. prosince. Takže v tom 365-denním roce velmi málo.
Tak se tedy vypravme do toho 15. prosincového dne, kdy se na Zemi objevili první dinosauři. Byl to den, kdy ještě souš byla víceméně jediným kusem pevniny, kterému dnes říkáme Pangea.
Bylo docela obyčejné ráno roku minus 210 milionů a nad východní Pangeou opět vyšlo slunce. Nic ale nenasvědčovalo, že si o tomto dnu jednou budou vyprávět potomci těch divných tvorů, kteří tehdy ještě se krčili někde v zákoutích každého tmavého kouta, savců.
Do toho období se vydáme díky vědcům, kteří dokázali z takřka neznatelných rých na první dinosauří kosti, objevené v roce 2003 u Kutné hory, vyčíst, že ji okusovali tehdejší žraloci.
Vědci jsou v tomto případě stopaři, pro které se jednotlivé drobné náznaky skládají dohromady jako kamínky mozaiky.
Jako indicie v soutěži Meteoru, která provází vyprávění o nejnovějším objevu dinosauří přítomnosti na našem území.
Zavřete oči. Putujeme do doby, kdy naše země vypadala docela jinak, než jak ji známe dnes. S paleontologem Martinem Košťákem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy cestujeme na počátek éry dinosaurů do oblasti dnešních východních Čech, nedaleko Náchoda.
Náš stroj času řídí zvukový designér Ladislav Železný.
No to je větrno tedy. To takhle bude foukat celou dobu?
No, několik dní určitě. Přichází sezóna cyklónu, takže já si myslím, že tohle počasí několik dní vydrží.
Taková nehostinná česká poušť.
No a ta poušť je po celé Evropě takhle nehostinná. Když se podíváte na sever do Polska, tak tam to má ještě horší.
A teď nás ještě navíc čeká voda ze zhora. Podívejte se na ty mraky, no, co se na nás ženou.
Musíme se co nejrychleji dostat na nějaký kopec, protože tady zůstat nemůžeme.
Tak pojď.
Protože, jo, už to přichází, už to přichází. Za chvíli se začnou volit proudy vody.
No pěkná průtržmračen. To už není poušť.
No, teď se to změnilo v jedno velké jezero a řeku. Valí se proudy vody. Podívejte, tam prostřed údolí začíná vznikat jezero. Mm-hmm. To jezero bude existovat několik dní až týdnů, pak začne vysychat.
Ale není moc hluboké.
Není hluboké, je mělké, protože ta voda přeci jenom není tolik, aby zaplavila celé to údolí, navíc se sakuje. Jsme v suchém prostředí, takže když se na to podíváme potom později, tak uvidíte, že jsou to mělká jezera, která vysychají pravidelně každý rok. A když se podíváte tamhle, tak se tam něco hýbe.
Co to je?
Pojďte blíž, já si myslím, že to je... No je to on. Tak to je jeden z prvních dinosaurů.
Ale je malý, docela malý, s dlouhým ocasem a takovou malinkou hlavičkou.
No, jejich čas teprve přichází, nejsou to žádný obři, kteří se objeví potom později, ale tohle je nádherný kousek.
A tamhle za ním jde další.
No, je to hezký páreček, jsou to dinosauři, kteří patří k teropodům, jsou to malé takové masožravé formy, které se živí hmyzem, drobnými obojživelníky.
Teropodi tedy suchozemští dinosauři.
Suchozemští dinosauři. Jejich blízcí příbuzní pak v období Jury a křídy dosáhnou obrovských rozměrů. A podívejte, ten je nádherný. Musíme se schovat. No. Oni mají vynikající zrak, protože jsou blízcí příbuzní ptákům a stejně jako ptáci ten zrak používají docela intenzivně.
A něco v tom písku hledají?
No, se začínají probouzet některé typy organismů, které čekaly právě na ty deště, začínají vylézat různé formy hmyzu, obojživelníků a právě to je čas, řekněme, pastvy těchhle z těch dinosaurů na těch drobných zvířatech.
A oni sem přišli tamhle od té řeky, která je několik kilometrů od nás, to znamená, tam to je jejich rodné prostředí. No,
oni tady většinou nežijí celý rok, dostávají se sem sezóně právě v období těchhle z těch dešťů, přichází hledat potravu. Jinak sídlí pravděpodobně směrem na sever, severovýchod od nás.
Teď tam něco hrabe.
Jo, no jo.
Aha, něco vytáhl, co to je?
Podíváme se na to. Zdá se, že se k nám kouká,
tak se skloní.
A pozdě, jsme ho vyplašili.
Tak se tam pojďme podívat.
No, vidíte.
A?
Tak se nám poušť změnila trošku v takovou bažinku.
No tak.
No, obalený boty teda.
To si vůbec.
Teda slušně, ale snad se tam nějak dostaneme, pojďte.
No jo, udělal tady pěknou jámu tedy.
Vyhrabal něco, ale to už nezjistíme, co to bylo, protože si to odnes. Hmm.
Takže je to vlastně rozhrabaný vlhký písek.
Jsou tady nádherné otisky. Jsou to tříprsté otisky poměrně úzkých prstíků, tyhle z těch forem dinosaurů. Tady je vidět, jak celkem s rozvahou kráčel po břehu toho jezírka. Teď ještě otázka, aby došlo k několika náhodám a ty stopy se nám nějakým způsobem zachovaly.
A co to musí být za náhodu?
V podstatě, když to nepošlapeme, tak ty stopy tady zůstanou, vyschnou a přijde písečná bouře a ten písek zafouká tyhle ty stopy, překraje to další vrstvu a když přijde další bouře, už budou zakonzervovaný. Takže je tady velká šance, že se ty stopy zachovají. Pak možná najdou i ty naše teda.
Jenomže to nehrozí, protože tamhle se žene další mrak.
No tak já si myslím, že bychom zase měli zpátky na kopec. Jestli se tady nechceme utopit, protože přívalový deště jsou silný. Valí se sem i balvany z pohoří, který je na severu. A máme na to opravdu chviličku, takže pojďte, musíme zdrhat.
Pojďte se ještě víc skrýt tady, ať nás nevidět. Jsme tady za dva dny. A tamhle jsou zase jiní dinosauři, to už nejsou ti masožravci. Teď
no,
tam...
tady po těch několika dnech docela změnilo dost věcí. Využijeme tady těch vyrašených rostlin, za ty se schováme. No tak to je druhá skupina dinosaurů. My jim říkáme ornitischidní a jsou to dinosauři, kteří mají ptačí typ pánve, na rozdíl od toho prvního, kterýho jsme viděli před několika dny. Ten má typicky plazí typ pánve. Paradoxně ovšem ptáci vznikli z těch dinosaurů, kteří mají plazí typ pánve. To jsou takové paradoxy v evoluci.
A tohle to jsou bíložravci.
Tohle jsou bíložravci.
Tam žere nějakou kapradinu.
Přesně tak. To je přesně to, co je sem přilákalo. Oni vypůjčili rostliny a tyhle ty dinosauříci, kteří žijí teda v takových menších skupinkách, jak vidíme tady tři, jo, tak ty jsou přesně teďka nažavený na tu rostlinnou potravu.
Takže... Spásají tady i tak jako v Africe třeba, když tam vyroste po deštích spousta vegetace, tak se tam také dostaví spousta bíložravých živočichů.
Je to tak, úplně stejný mechanismus. Tam, kde je potravní nabídka, tak samozřejmě následuje celý ten řetězec, který se táhne za těma primárníma producentama, což jsou teďka rostliny, bíložraví dinosauři a doufejme, že tady žádný velký mosožravec nebude.
Ale stopy za nimi už nejsou. Protože to tady začíná vysychat, všude kolem nás už je na povrchu taková krusta, která je rozpraskaná, takže už se začíná to pouštní prostředí zase.
Zdá se, že období dešťů skončilo, nebo končí, a to, co vidíme, tak to jsou vysychající jezírka, objevují se tady pahení praskliny, vidíme tady čeřiny, které se zachovaly v podstatě v takovém tvrdém stavu.
Čeřiny to jsou vlastně takové malé duny, které jsou, tam v té vodě vytváří proudící kapalina.
A vlnění, když fouká vítr, tak se tam vytváří tyhle ty struktury taky.
A to jezero, které tady bylo tehdy po dešti, tak to už pozvolna se
vypadlo. To už skoro zmizelo, vidíme tady několik takových kaluží uprostřed a to je všechno. Tady skončily deště, je krátký období vegetace.
Pak to všechno uschne.
Pak to všechno uschne a zase bude půl roku pouštní prostředí.
A stále přítomný vítr.
Vítr začíná sílit a možná to je dobře, protože teďka to všechno, co jsme viděli, tak bude zaváto písečnými dunami, pískem a zůstane to zachováno.
Včetně těch prasklin v bahně.
Včetně těch prasklin, včetně těch čeřin a těch stop.
Teď utíkají asi, jak jste máhnul tou rukou.
No, je to možné, no.
Využijem toho, pojďme se podívat na stopu.
Kdyby mohli tam nějaký stopy, přeci jenom je tady trošku vlhko.
Jsou tady, ano. Ale je jich méně než minule.
No, hlavně jsou mělčí.
A tady to?
Jsou mělčí, ale jsou výrazně odlišitelné od těch, které jsme viděli naposledy, u těch celofyzidních. Ty prsty jsou širší, jsou víc od sebe a ta stopa je taková robustnější. Ty prsty jsou mnohem, mnohem širší. Ono vůbec i ta stavba těchto z těch ornitischidních dinosaurů je taková robustnější oproti tomu prvnímu.
A tady na té stopě je vidět, jak mu to uklouzlo, když
no, tady je trošku, jo. Tady je trošku ta stopa, ve smyku.
Takže to vypadá, jako když ten prostřední prst je takový zahnutý, ale to je asi nejspíš
to, ne, to je způsobeno tím, že skutečně se to posunulo při tom běhu.
A je tam pravá noha a ta levá chybí, protože tam šlápnul na něco pevnějšího.
Tam šlápl na něco pevnějšího. Mimochodem, tyhle ty zvířata, které jsme právě viděli, víte, že jsou to předci toho kutnohorského dinosaura? Pravděpodobně ano, jsou to takový ty výchozí formy těchto z těch pozdějších iguanodontidů a dalších, takže máme tady v podstatě nejstarší předky toho zvířete, které pak se našlo u Kutné hory.
Které tam vlastně skončilo neslavně tím, že bylo rozkousána ta mrtvolka.
No, on má takový pohnutý osud.
A ten náš dinosaurus, který zanechal tu druhou stopu, kvůli které jsme se sem vypravili.
To byl tenhle.
To byl ten?
To byl tenhle.
Aha, takže tohle to je vlastně předek jak té kosti, která byla nalezena na českém území, tak té
stopy.
Tak je
to původce těch stop, které pochází z toho lomu devíti křížů. Mhm.
Takže tady je stopa a tamhle je další mocík tady. Tady
pozor, dinosaur.
Pozor.
Tady maso hravej.
Rychle.
Marku? Pane Košťáku? No tak já nevím. Milí posluchači, z technických důvodů musíme vysílání dnešního meteoru ukončit. Ráda bych vám jen řekla, že jsme měli připravenu ještě poslední čtvrtou indicií meteoru, ale asi bych vám ji neměla říkat. Vy byste pak dnes určitě jeli do botanické zahrady v Praze Troji a chtěli vyhrát zájezd do Mongolska na naleziště dinosaurů. Prosím vás, nedělejte to. Sami vidíte, jak to dopadá. Vy jste tu ještě? Já nevím, jestli vám to mám vůbec říkat. Vy si určitě také chcete zahrávat s dinosaury, že? No dobře, ale já vás varovala. Ta čtvrtá indicie zní: pomáhám uchovávat tvé myšlenky. Tak snad to k něčemu bude, alespoň vám. Tak, ahoj.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.